Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. PDK-ja në kërkim të partnerit qeverisës, analistët nuk i përjashtojnë vështirësit. Qytetarët presin realizimin e premtimeve, para së gjitha shkrimin e vendeve të punës dhe luftimin e korrupsionit. Militantët Taliban sulmojnë sërish aeroportin e Karachit në Pakistan. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy persona të armatosur kanë hapur zjarr në një objekt për trajnimin e forcave të sigurisë në aeroportin e Karachit, dy ditë pasi militantët taliban kanë sulmuar të njëjtin. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë edhe për sulmin e sotëm. Zëdhënës i forcës së sigurisë në aeroport ka thënë se sulmuesit janë larguar pasi forcat pakistaneze janë kundërpërgjigjur. Nuk raportohet për viktima, ndonse raportet të mëhershme kanë folur për 5 të vrarë, ndërkaq në sulmin e dy ditëve më parë në aeroport në Karachit, janë vrarë së paku 35 njerëz. 5 ushtarë të NATO-s janë vrarë në jug të Afganistanit. Alianca ushtarake nuk ka dhënë detaje për kompsin e ushtarëve të vrarë.
We can confirm 5 international security assistance force service members died in southern Afghanistan yesterday.
Mund të konfirmojmë se 5 antarë të forcës ndërkombëtare të sigurisë kanë vdekur dje në jug të Afganistanit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë zëdhënës i kësaj force Christopher Belcher. 36 ushtarë të NATO-s janë vrarë këtë vit në Afganistan. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka urdhëruar krijimin e korridoreve humanitare për t'ju mundësuar civilëve që të largohen nga pjesët lindore të vendit ku luftimet me separatistët prorus janë duke vazhduar. Poroshenko ka thënë se plani ka për qëllim të parandaloj viktimat e reja në zonën e operacionit antiterrorist. Ai ka urdhëruar qeverinë e tij që të sigurojë transport, ushqime dhe furnizime mjekësore për të akomoduar valën e pritur të personave të zhvendosur. Në Londër është hapur sot një samit global për t'i dhënë fund të dhunës seksuale në konflikte. Zyrtar të lartë nga më shumë se 100 vende, ashtu si edhe përfaqësues të fushës juridike, ushtarake dhe gjyqësore, OEC dhe dietar fetar do të ndjekin ngjarjen. Iniciativa për parandalimin e dhunës seksuale është ndërmarrë nga sekretari i jashtëm britanik William Hague dhe aktoria Angelina Jolie e dërguar speciale e OKB-s për refugjatët më 2012. Të dy ata do të ndjekin samitin 4 ditor. Udhëheqësit e punëtorëve grevistë të sistemit të metros në São Paulo të Brazilit kanë thënë se kanë pezulluar grevën për 2 ditë. Sindikatat kanë paralajmëruar se mund të rinisin atë më 12 qershor, në ditën kur ky qytet organizon hapjen e kampionatit botror të futbollit. Autoritetet janë të shqetësuara me grevën sepse metroja është mjeti kryesor i transportit për tifozët që do të ndjekin lojën e parë midis Brazilit dhe Kroacisë. Grevistët kërkojnë rritje për 12% të pagave, por qeveria thotë se nuk do të ofrojë asgjë mbi 8.7%. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët politik në Kosovë kanë mendime të ndryshme për ato që po cilësohet si sfidë për Partinë Demokratike të Kosovës që të formojë një koalicion qeverisës. Disa thonë se kryetari i PDK-s, partisë fituese, do të mund ta formojë koalicionin menjëherë pasi të marrë mandatin nga presidentja, por të tjerët parashohin vështirësi për Hashim Thaçin nëse LDK-ja, Vetëvendosja dhe AAK-ja umbesin besnike zotimeve të tyre për të mos lidhur koalicion me PDK-n. Kronike Arton Kunushevcit.
Analistët politik nuk parashohin ndonjë vështirësi për Partinë Demokratike të Kosovës dhe për kryetaren e saj që të formojë me kohë një koalicion qeverisës. Analisti Krenar Gashi nga Instituti për Politika Zhvillimore INDEP konsideron se PDK-ja më njëherë pasi të marrë mandatin nga presidentja për të formuar qeverinë, pa probleme të mëdha do të mund ta bëj koalicionin.
Këtë po e them për arsye se zoti Thaçi është treguar dhe më gjerë me gjitha partitë e vogla në koalicionin e tij parazgjedhor dhe kësaj besoj që zemërgjësia e tij do të vazhdojë edhe pas zgjedhjeve, duke i ofruar partive tjera, konkretisht besoj Aleancë Shtrarin e Kosovës dhe Nisën për Kosovën, një ofertë të parefuzueshme për të formuar qeveri.
Kurse analisti tjetër politik Imer Mushkola i konsideron se nëse partitë politike, Lidhja Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ju qëndrojnë besnik fjalëve që i kanë thënë gjatë fushatës zgjedhore se nuk do të hyjnë në koalicion me PDK-n, atëherë ky e fundit do ta ketë të vështirë formimin e koalicionit.
Nëse partitë politike tashmë kanë fituar shumicën e votave, ju qëndrojnë besnike fjalëve që i kanë thënë, respektivisht deklarimeve se në asnjë mënyrë nuk do të bëjnë koalicion me zotin Faqi, e që unë besoj se kjo nuk është të mundshme, respektivisht se nuk do të qëndrojnë fjalëve tyne, atëherë zoti Faqi vjet në një pozitë të vështirë në kuptimin se do duhej të gjej partner tjetër.
Megjithatë, sipas Mushkolajt, nga përvoja e kaluar, si LDK-ja po ashtu edhe AK-ja nuk ju kanë qëndruar besnik fjalëve, parimeve dhe ideologjive të tyre. Ai thekson se nuk do të duket fare çuditshme nëse shumë shpejt do të kemi një koalicion në mes të PDK-s, LDK-s dhe AK-s dhe Nismës për Kosovën, me arsyetimin se këtë koalicion e bëjnë për të mirën e interesit nacional. Mushkolaj nuk e përjashton mundësin që për formimin e një koalicioni mund të vinë propozime edhe nga faktori ndërkombëtar.
Propozimet do të vijnë edhe nga faktori ndërkombëtar, për shkak se ne pavarësisht se ndonjëherë na duket se nuk ka ndikim ose nuk duhet merr parasysh, e dim se në të kaluarën ka ndodhur që pikërisht si të them, interesimi faktorit ndërkombëtar në kuptimin se ka do të shkojë vendin e ardhmen është determinues për krijimin e koalicioneve, ndërkaq po që se nuk do ta kemi këtë ndikim ose këtë përpjekje faktorit ndërkombëtar për të kriju një koalicion, atër po them se zoti Faqi është shumë komod në kuptimin e ofertës se do t'u japë dy partive.
Partia Demokratike e Kosovës ka dalë fituese e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, por mbetet mjaft sfiduese për të dhe liderin e saj Hashim Thaçi, krijimi i qeverisë re. Zyrtarët e kësaj partie kanë deklaruar se PDK-ja do të synojë krijimin e një koalicioni të gjerë dhe stabil, pavarësisht se me cilat parti. Ata kanë deklaruar se është nevojshme që të ketë një shumicë stabile, ku nuk do të paraqiten probleme për sa i përket vendimarrjeve të rëndësishme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria re duhet të fokusohet në realizimin e premtimeve të dhëna gjatë fushatës zgjedhore, duke krijuar vende të reja të punës dhe duke luftuar korrupsionin. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës të anketuar nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Zhvillimi ekonomik, krijimi vendeve të reja të punës, lufta kundër korrupsionit dhe respektimi të drejtave të njeriut duhet të jenë prioritetet e para të qeverisë së re, e cila do të promoten nga zgjedhjet e përgjithshme që mbajtën të dielën. Kështu thonë për programin ton disa qytetarë, duke shtuar se qeveria ardhshme duhet të fillojë zbatimin e prioriteteve të paraqitura në platformën Mision i Ri. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës është fituese e zgjedhjeve të mbajtura me 8 qershor. Bajram Dragusha thotë se qeveria e re duhet të realizojë premtime të dhëna gjatë fushatës zgjedhore, pra krijimin e vendeve të reja të punës.
Politika po dihet çish është. Si qytetar më bëu punë më shumë këta rinë jam mos tani se faqeve pa lidhje. Punësim s'ka kur gjë. Premtimet janë kota. Ata kanë premtuar vetëm me marr vota. Si të mirën votat më premtime sharrojnë nuk.
Ngjashëm thotë edhe një qytetar tjetër i quajtur Gani.
Gjithat mirat, prioritet punësimin që ka pa premtu, pa tjetër që po.
Luftimi korrupsionit duhet të jetë prioritet për qeverin që ka fituar mandatin 4 vjeqar, thot Raimonda Sylbije, e cila punon në një organizat jo qeveritare.
Definitivisht me ndalë korrupsionin, edhe për me më fokusu pak ma shumë në respektimin e drejtave të njeri, që do mas në përmirësimin e gjendjes e grupeve marginalizume në Kosovë. Oshë, po bënej nuk është që s'kam punu shumë, po besoj që nuk kam punu mjaftu shumë dhe besoj që masi veç e kanë marrë dhe këtë mandat, bënej që kanë bollë këshilla se çka do të më ndryshojnë, edhe nuk e di a kanë më ndryshuar diçka.
Ndërkaq kolegu i Raimondës Agimi Margilaj e vlerëson zhvillimin ekonomik si çështje kryesore të qeverisë së re.
Zhvillimi ekonomik i shtetit edhe rritja e punësimit të të dhimbve, edhe po ashtu respektimi drejtave të njeriu, sidomos grupeve marginalizuara. Ne jemi në periudhën e tranzicionit, por besojmë se të ardhmen, besojmë dhe shpresojmë se të ardhmen ka më bë më mirë.
Një qytetar tjetër nga Prishtina, Hajzeri, thotë:
"Pa me zoglu pa punësim, pa ja dëshirë puna premtimit, ndoshta është më e lehtë se më realizu, po nëse ja nisi me zoglu pa punësim, i shkon shaja parë që për një mekan."
Shkurt përgjigjet edhe pensionisti Bajram Krasniqi.
Se kisi kum përcjell këtu kampanjen e fushota, çka doin të bëjnë? Çka kanë pretendim të realizojnë shkurt?
Njëri tjetër nga Prishtina jeton Morina që punon në një dyqan në sektorin privat, nuk pretendon një ndryshim nga qeveria e re.
Vallai me kurza ta gjithë është e njëjtë. U shpresën pistynë san, njëjtë është absolut.
Gjemajli, pensionist, thosë se zgjedhjet e 8 qershorit nuk kanë arritur të caktojnë sakt se kur do të udhëheq qeverinë. Kështu që duhet pritur se çfarë koalicioni do të ndërtohet.
Pe kofshtir shumë, po ashtu se s'munë dhe zhvet. Ato që i ka premtunën, po, si jënë të realizu.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Imazhi i saj global dhe përvoja në qeverisje e vën Hillary Clintonin në një pozitë ideale për të nisur debatin për të ardhmen e Amerikës, shkruan gazeta Financial Times. Ish sekretari amerikan e shtetit nuk e ka thënë zyrtarisht se do të kandidojë për presidente, por sondazhet dhe jo vetëm e nxjerrin atë si garuesën kryesore demokrate. Sot ka dalë në publik edhe libri i saj Hard Choices. Dëgjojmë në minutat vijue se si gazeta Financial Times radhit avantazhet dhe sfidat e Clintonit. Hillary Clinton mund të mos ketë mbledhur mendjen zyrtarisht për të garuar për presidentet të Shteteve të Bashkuara më 2016, por të tjerë thonë se ajo do të kandidojë, shkruan gazeta Financial Times. Publikimi i memoareve të saj, Hard Choices, të martën, duket më shumë si një itinerar fushate se sa një turne libri. Sondazhet po ashtu e radhisin si garuesën kryesore të Partisë Demokratike. Financial Times thotë se tashmë nuk është në pyetje nëse Clinton do të kandidoj, por si dhe për çka. Në përpjekjen e saj të mëparshme më 2008, ajo është mposhtur nga kundër kandidati demokrat Barack Obama, po ashtu ishte penguar edhe nga vota e saj në Senat më 2002 për autorizimin e pushtimit të Irakut. Tani zonja Clinton ka shansin për të bërë ndryshime. Duke paraqitur vetën si sfidje të pashmangshme, do të dështoj, por imazhi i saj global dhe përvoja në qeverisje e vënë në një pozitë ideale për të nisur debatin për të ardhmen e Amerikës. Ky është një rol të jetë i vlefshëm, shkruan Financial Times. Po sipas gazetës ka dyshime nëse zonja Clinton mund të lëviz për tej polarizimit që ka penguar Obama në mandatin e dytë dhe në pjesën më të madhe të mandatit të parë. Obama ka vuajtur nga një bllokim i tmerrshëm. Ndarja midis degëve të para dhe të dyta të qeverisë amerikane ka qenë rrallë më e keqe. Një pjesë e saj ka buruar nga stili i tij i qeverisjes, i cili është shumë i shkëputur për shijen e Washingtonit. Një pjesë tjetër mund të ketë rrjedhur edhe nga fakti se ai është afroamerikan. Libri i zonjës Clinton i kushton një kapitull të plot tragjedisë në Bengazi, në të cilën 4 diplomatë amerikan kanë humbur jetën, përfshir ambasadorin e SBA-s në Libi. Në atë kohë Clinton ka qenë sekretar e shteti, por nuk ka asnjë dëshmi të neglizhencës nga ana e saj. Republikanët po ashtu do ta bëjnë faktor moshën e zonjës Clinton, e cila më 2016 do të jetë 69 vjeçe. Ata po ashtu dyshojnë, ndonse pa bazë, se Clinton ka pësuar dëmtime në tru nga një tronditje në fund të vitit 2012. Clinton ka thënë se të dhënat mjekësore do të bëhen të disponueshme nëse kandidon për presidente. Lajmi mirë, sipas gazetës, është se ajo është e pjekur në betejë pasi ka vuajtur shumë sulme personale kur ka qenë zonjë e parë në vitet 1990, por edhe gjatë fushatës së saj të pasuksesshme më 2008, duke shërbyer si krye diplomate e Amerikës, si senatore dhe zonjë e parë, gjinia dhe përvoja Clintonit duhet të funksionojnë në favor të saj. Sfidë për të do të jetë edhe adresimi i ankthit ekonomik të klasës së mesme në Amerikë. Obama u është kthyer ish këshilltarëve të Bill Clintonit kur ka marrë detyrën. Zonjës Clinton do t'i duhen zëra të rinj dhe qasje të reja, shkruan Financial Times. Në këtë edicion post tjera shëndoqet, PDK-ja në kërkim të partnerit qeverisës, analistët nuk i përjashtojnë vështirësit. Qytetarët presin realizimin e premtimeve para së gjitha shkrimin e vendeve të punës dhe luftimin e korupcionit. Militantët Taliban sulmojnë sërish aeroportin e Karachit në Pakistan. Dëgjuesi i nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Programi i radhës është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.